Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote baptaba mabateko matondo mingi na libakuli yebosui pona kolanda biso biso to pesi bino mbote na kombo ya lolaka okapi peto tombe bino bolandi bolamu. Boku sewa sango, bato tukuma sato na bata no ba iba boma makina bom Eba kwele kina esika ya bakimi bitumba na goma Nde bakundami mokolo mamo salami sato moye Ba senater, ba sangana ki na makita ya yambo Bona kobimisa biro eko kamba sena Bona muatango yambo eya libela ebima Na etuka manyema, lokola mpena etuka kasai oriental Ba yekoli, ba etelo ya suka, ba salakimi mekano Na eteni ya yambo ya formation professionnel Iyo bandeko balandi boye bisinga ibino na etuka Nord Kivu site babengi ancien combattant na Nyiragongo ekokoma ekunde esika bakokunda bato tuku basato na mitano ya bato bakufaki na bombe ebakoyelaki na site ya bakimi bitumba na mokolo mwa misa to asanza tozali mpe mobumu ye na mugunga misala ya kobongisa malita esili mpo bakunda na lukumu banzoto wana tuku misato na mitano mia zomi na mitano ya sanza pe mobuto zali kolandana na manaka ma pesa ki uta suka ya poso eleki na bakambi ba mapinga kuna o etuka Nord Kivu. Na etuka Ituri ba civil zomi na moko ba boma makina ba ADF mpe banda konzike zikisa mimoto moko loma mosala moko mpona komona mwami bale na ndimo ezali na ba kilometre kama moko na mitano na sud ya Engumba Bunya na route nationale numero 4 na bolai wa komanda Luna kuna na territoire ya Irumu. Baye ba kubundela kama kokima moto ba telemeli ekela eya mapinga mai masangana kasi mazali kukukate kosili sa mbeba ezali kosala tango nyoso babundi wana Isaac Remoyope sango ombokayo
lisangali ya batomboki ya defko uta na ngunda ya banda vilemba ba ingela ki na ndimu mwa mosala moko na poko atango bana mboka bazariki kosala mosala boko bana mboka kolanda maloba ya banzene neke bakundoli ete batomboki babeta ki bato masasi peko tumbandako motango ya bato bakufi ezali zomi na moko kati na bango mwasi moko na mibali mibale baziki na ndako Christophe Moyanderu moko mosali ya lisanga CRDH na etando ena apaleli lokola basoda FRDC na Uganda bakoma kimbango te pona kopekisa mbeba esale mapeko landela banguna tomekaki kozwa na alo alo mukambia territoire ya Irumu kasi tolongi te tokondola ete eleki mikolomisa to mukambia territoire ya Irumu asangisa ki bana mboka na ndimo pona kopale la ndenge boko bana mboka bazali kobongwa na ADF pona kosala mbeba utobunya Isaac Remoyope Radio Kapi
Siwa basango na biso toye sabino ete bato babale babomama ki mokolo mwayenga na mboka lutandula sektor ya Lufira etuka okatanga na ba kilometre tuku mwambe na Engumba Lubumbashi. Kolandana na matatoli kouta na mapinga balobi ete ezali batombo ki bakobenga kabakata katanga. Na komona ka bobangi bokoti si mambima ye mapinga masenge na baimboka bazala na kimia bayebisi baimboka ete maso mazali o maboko wa mapinga mpe bazali kolandela yango. Marie-France Mongindu Sango e ya jangandu omono koma yo.
Makama wana esali maki mukolo ya lumingo na tongo. Bakoti la kilisanga mibale ya mapinga ya FARDC na mboka luntandula. Babo maki soda moko pe mutu ya service national moko. Mapinga ilukisa ki bango bakanga ki mibale kati na bango pe basuspe mine. Kaka kuna bakanga ki lisusu mutu ka moko emimaki minduki A47 zomi na moko pe biloko misusu ya tina eyebisa ki bongo banzene neke. Babaki si lisusu ete sikawa makambunyo so ezongi ndenge ezalaki kala. Na yango, ONG ebengami Centre International pour la Promotion de Développement et des Droits de l'Homme asingi na mapinga koluka luka na ba ferme ezali nzinga nzinga na bisika makama esalemaki pe na masanga etali bokengi na kobimisa na mpwasa bakombo ya ba suspect nyonso po bayebana.
Toye bisabino te na mboka mokonzi Kinshasa efungwa mwaki mwa mosala mibale na kalaka mokonzi wa sena na likitalia ya mbo ya suku ya likolo eye ya parlement. Kolandana na molongo kama moko zomi na minei na mobeko likonzi biro ya mwatango ya sena eko kambama na Pascal Kindwelo, senateur azali mokolo kati na bango banso ye akosungama na Ivan Kazadi azali na mibu tuku misato na moko mpe Moise Ekumbu azali na mibu tuku misato. Bango baso babale bazali na mibu ya se koleka basena. Senateur Pierre Basso. Biro eye ekozala na etinda ya kondima mpifo. Ya ba senateur eko bongi sampe kondima mi beko miko kamba bango okati ya suku na bango ya mosala mpe bako sali sa maponomi pona kondima mpe kofandi sa biro eko kamba sena na libela. Omatali maponomi ya binama bia biro ya libela ya Assemblée Nationale Tosimba ete kandidature ya Serge Bahati na ebonga ya Kester, bapesi yango na Chimène Polipoli, Banso Babale binama ya masanga ma politique FDCA ya Modeste Bahati Lukwebo. Na mokanda akomela ki biro pona mwatango ya Assemblée Nationale e komaki na Radio Okapi, Modeste Bahati Lukwebo, abeti sete ete ebonga ya Kester, bapesi yango na lisanga ya masanga lolenge ya bokaboli bibonga bia Union Sacrée. Bazui, moka Kano mwakope sa kandidature ya maponomi na mutu ya Kabare na Sud Kivu na Mapkasi eye aponamaki na Malembankulu na etuka o lomami. Modeste Bahati Lukwebo ayebisa kete zali pona kobonga makolandana na milongo tukumi bale na mitano, tukumi bale na motoba mpe tukumi bale na sambo eko kamba Assemblée Nationale mpo ete Bosangani, Bozali, na bomonisi ya bato, na bituka moko na moko, ekozala na biro ya libela. Lokola Vital Kamere, Azali, wa Sud Kivu, mpe kandida seye moko na bokambi bwanda kobontoma, talantina ebonga ya Kester, ekozala ya moi FDCA, kasi azala moi etuka mosusu Sud Kivu. Tokende na ituka chopo. Polen, Lindongolia, Leba Mbonga, Elongo, Nadide Lomoyo Eteku, Bandimami Kozala Moyangeli Etuka, na Molandi, na Etuka. Estalami Bongo na Mokano, Mwakur d'appel ya chopo uta lobilo lekisi ma kopesa biyano, matali kozanga boyoka nimpe mwa kokoso ezalaki na biyano bya maponomi ya Moyangeli Etuka, na Molandi wa ye. Tokende na Kasai Oriental esukaki lelo na engumba Mbujimayi bokutani bwa kopesa mateya omatali lolenge ya kosalela misolo mia bantoma babayi ekolo na bituka mpe bindimama na Assemblée Provinciale. Misalami ye mia mikolo mitano mibongisamaki na encore sangwezali ya Esther Ndalafina ekopesa manayo Alpha Mpoisa.
Mateya mayema mikolo mitano mipesa kinzela na badepute provincio na boko binama ya Assemblée Provinciale ya kozo Zwaboyebi na lolenge ya kosale la misolo miambula matadi. Kolandana na Jean-Claude Moussas Manyong, mokambi na etuka na manaka encore, ntina ezali ya koyeba, pe kozwabisale li biantina ya malamu ya kosale la misolo miambula matadi. Tolo baete, ntina na yango ezali ya kolendi sa makoki, nandela ya boyebi, boba ponami, na baeba kosala elongo na bango, omatali misolo, bo ezali kosenga mobeko, kolandana na lolenge ya kobate la mpe kosale la misolo miambula matadi. Matadi. Awa ezalinde likamboli ya koyebisa, maembula matadi ya elingi, pona kolendi sa lolenge ya kosale la misolo na etuka. Boke iliboso ezali komonana. Ntoma wabayi ekolo Henri Kapinga, apona maki na Mbujimayi. Alobi mate ya maye, mapesi bango makoki makoyeba antina na bango. Ongambo na ye depute provincial Eugenie Chilanda, alobi azwi boyebi ya sika. Nzambi ye atanga yangote, liboso po atanga nde sante publik. Asepeli mate ya maye, mapesi ye makoki ya koyeba lolenge ya kosale la misolo pe lolenge nini ya kobimisa yango. Simana yango, encore ekani pe kopesa mateya na binama ya mbula matadi na etuka kuende.
Simana yango tokende na etuka kwilu. Basali babale baseni antenne ya Masimanimba elingi koloba chef ya antenne na mobateli bisaleli bakateli bango bitumbu bakosala sanza motoba ya boloko mpo balongola ki centre ya vote esika ezalaki na tango ya maponomi bakeko memango esika mosusu. Informaticien batiki ye somi nzambi bilembo bya mafunda maye ezalite. Tribunal de paix ya Masimanimba ekataki likambo wana omatali moyibi ya maponomi bafunda maki na basali wana basato baseni. Tokende na etuka manyema bakandida kama babale tuku misato na misato kati na bango tuku mwambe bazali bana basi. Bango bazalaki wana uto mokolo mwamosala moko mpona basala mimekano mia yambo mia leta ya mobu moye tozali. Bachamaki na basantre mwambe na etuka mobimba yango epesi esengo na inspectrice principale provinciale wa formation professionnelle et métier na manyema Sifa Babelo Colette. Ye asepeli penza na motango mwabaye koli zami mobuti koleka eye ezalaki mobu moleki. Mpona kosukisa na Kasai Oriental ebandaki mokolo mwa mosala moko na engumba Mbujima eteni ya mine ya mimekano ya yambo ya leta mpona suka ya mateya babengi étude professionnelle ANEFEP milulu misalamaki na hotel Metropole na ministre wa formation professionnelle oboso wa bakonzi baike ba etuka mpe baye ba mambi ya kelasi bakisa mpe bango moko ba kandida na mimekano. Antoine Kipulu asepeli Nzambi mobumo ye motango mwa bayekoli mwa mimekano mozali mwa kobuta koleka mobu molekaki. Awa nde suki basango na lengela kikopesa bino na tongo alelo matondo mingi na bokebi bwa bino na tombeli bino yambo ya sanga elamu.